Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashu. Ozodlikning bugungi dasturida xiralashtirilgan surat. O'limidan 5 yil o'tib, Karimov davriga hanuz siyosiy baho yo'q.
Islom Karimov shaxsiyati O'zbekiston jamiyatini, dunyodagi o'zbeklarni birlashtiruvchi emas, ularni ajratuvchi, ular o'rtasidagi ziddiyatlarga sababchi bo'luvchi omil hisoblanadi.
Mustaqillikning 30 yilligi, yangi O'zbekistonda eski tomosha. Ahmad Mas'ud toliblarning hukumatga kirish taklifini rad etdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev palatadoshi Alisher Qodirovning ortidan rossiyalik siyosatchi LDPR lideri Vladimir Jirinovskiyga siyosiy e'tiroz bildirdi. Deputatning e'tiroziga rossiyalik siyosatchining Taliban bahonasida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston Rossiya tarkibiga guberniya sifatida kiritilishi kerak degan da'vo bilan chiqqani sabab bo'lgan. Kusherbayevga ko'ra, Jirinovskiyning bildirayotgan fikrlari davlatlararo ikki tomonlama teng munosabatlardan yiroq, noxolis va haqoratlidir. Biz siyosatchilarning boshqa xalq va mamlakatlarga nisbatan munosabatlari tenglik, hurmat va xolislikka asoslanishi kerak deb hisoblaymiz, deb yozgan deputat Markaziy Osiyoda joylashgan O'zbekistonga nisbatan turli tahdidlar ko'p bo'lgani va barchasi o'z vaqtida bartaraf etilganini urg'ulagan. O'zbekistonda 2 sentyabr kuni koronavirus yuqtirgan bemorlardan yana 6 nafari vafot etdi. Shu tariqa COVID-19 qurbonlarining umumiy soni 1100 nafarga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha, payshanba kuni mamlakat bo'ylab 689 nafar kishida koronavirus aniqlangan. Bu illatni yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 158 mingdan oshgan. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan Maqsuda Vorisova davlat test markazi faoliyatini tanqid qilib chiqdi. Shu kundagi bayram kayfiyati abituriyentlarga tatimayotganini qayd etgan Vorisova partiya saytida e'lon qilingan maqolasida umidvor yoshlarning talabiga javob bera olmaydigan davlat test markazi faoliyatini butunlay qaytadan ko'rib chiqish kerakligini urg'ulagan. Test natijalari haligacha chiqmayotganini ta'kidlagan deputat turmushning har bir sohasiga raqamlashtirish kirib kelgan, imtihon savollarining javoblari to'g'riligini kompyuter tekshirayotgan vaqtda natijalarni cho'zish kimga kerak bo'lib qoldi deya savol tashlagan. O'zbekistonda Mustaqillik kuni munosabati bilan 1 sentyabrdan 5 sentyabrgacha dam olish kuni deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan pensiya va nafaqalarni to'lash muddati kechiktirilmoqda. Pensiya jamg'armasi va Xalq bankining qo'shma bayonotida bildirilishicha, pensiya va nafaqalarni to'lash 6 sentyabrdan boshlanadi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Taliban vakili Zabihulloh Mujohid 2 sentyabr kuni Italiyaning Republika gazetasi bilan muloqotda Xitoy Afg'onistonda iqtisodiy tanglikning oldini olish va mamlakatni tiklashda harakatning bosh hamkori ekanini aytdi. Afg'onistonda g'arb qo'llovidagi hukumat qulab, uning o'rniga iqtidorga kelgan toliblar birmuncha mo'tadil siyosat yurgizish, ayrim inson huquqlarini himoya qilish va o'z muxoliflarini qatag'on qilishdan tiyilishga va'da bergan. Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Afg'onistondagi o'z diplomatik missiyalarini yopdi. G'arb mamlakatlari o'z tarafidan Taliban hukumatdan olinishi va mamlakatga iqtisodiy yordam ko'rsatilishi guruhning xatti-harakatlariga bog'liqligini ta'kidlamoqda. Biroq Xitoy siyosiy va iqtisodiy aloqalarda inson huquqlari borasidagi vaziyatga e'tibor bermasligi turgan gap. Polsha prezidenti Andrzej Duda Belarus bilan chegarada favqulodda holat rejimini joriy etish to'g'risidagi hujjatga qo'l qo'ydi. Bu haqda Ozodlikning Belarus xizmati xabar qildi. Prezident farmoniga muvofiq favqulodda holat Polsha-Belarus chegarasining bir qismi, aniqrog'i Podlya va Lyubindagi 183 ta aholi punktida joriy qilinadi. U yerlarda qator cheklovlar joriy etilib, politsiya navbatchiligi va hujjat tekshiruvlari kuchaytiriladi. Boshqa hududlarda yashovchilar, shuningdek jurnalistlar ushbu aholi maskanlariga kiritilmaydi. Taqiqqa amal qilmaganlar jarimaga tortilishi yoki qamoqqa olinishi mumkin. Bundan tashqari, qurol va o'q-doriga egalik qilish bo'yicha qat'iy qoidalar joriy etiladi. AQShning New York va New Jersey shtatlariga yetib borgan Ida to'foni kamida 11 kishining umriga zomin bo'ldi. Yana 6 kishi Louisiana va Mississippi shtatlarida nobud bo'lgan. AQSh nashrlari tabiiy ofat qurbonlari soni yanada ko'proq bo'lishi mumkinligini yozmoqda. Xususan New York Times nashri qurbonlar soni 20 nafarga yetgan bo'lishi mumkinligi haqida xabar qilgan. Tabiiy ofat tufayli New York va New Jersey shtatlarida favqulodda vaziyat tartibi e'lon qilingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda prezident Islom Karimov o'limidan 5 yil o'tib, mustaqillik bayrami tantanalari yana katta maydonga qaytdi. 31 avgust kuni poytaxt Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga maxsus barpo etilgan yangi O'zbekiston bog'ida san'atkor va raqqosalar prezident Shavkat Mirziyoyev va uning xos mehmonlari qarshisida 2 soatdan oshiqroq vaqt davomida konsert namoyish etdi. Ba'zi hokimlar lazgiga raqsga tushdi, boshqalari qarsak chalib hamkasblarini qo'llab-quvvatlab turishdi. Konsert so'ngida Mirziyoyev san'atkorlar bilan birma-bir qo'l siqishib, ba'zilari bilan quchoqlashib ko'rishdi. Ushbu sahnalar marhum prezident Islom Karimov davridagi tantanalarni yodga soldi. Ekranda Karimov va Mirziyoyevning yelkama-yelka turgani aks etgan kadrlar namoyish etildi. Ikkinchi prezident o'z nutqida birinchi prezidentni xotirladi. Ayni paytda marhum prezident davridagi majburiy mehnat va boshqa salbiy ko'rinishlarga barham berilganini ham ta'kidladi. Bir kun oldin Mustaqillik bayrami tadbirlari viloyat markazlarida o'tkazildi. Bayram tadbirlari Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida o'tkazilmoqda. Karimov vafotidan so'ng u lazgiga o'ynashni odat qilgan mustaqillik tantanalari yopiq sahnalarda osonli odam ishtirokida o'tkazib kelinayotgan edi. Hukumat bu yil mustaqillikning 30 yilligi bilan bog'liq tarixiy sanani pandemiya bois ochiq maydonlarda o'tkazishga qaror qilgan. Toshkent va viloyat markazlarida bayram tantanalari Karimov davridagi eski O'zbekistonning davlat tadbirlaridan farq qilmagani ko'rindi. Poytaxt Toshkent va viloyatlarda bo'lgan 2-3 soatlik konsert dasturlari ommaviy sahnalarini tayyorlash jarayoniga bu safar ham o'quv yurti talabalari va o'quvchilar jalb qilindi. Ular jazirama yoz issig'ida stadion va sport zallarida oylab tayyorgarlik ko'rishdi. Avvalroq Ozodlik Toshkentda Mustaqillik bayrami tantanalariga tayyorgarlik boshlab yuborilgani, o'quvchi va talabalar ko'ngilli majburiy jalb etilgani haqida xabar bergan edi. Viloyat markazlarida o'tkazilgan tantanalar ham majburlashlarsiz bo'lmagan. Ayrim viloyatlarda shahar ko'chalari va binolarini bezash, devorlar va daraxtlarni oqlash ishlaridan tortib konsert tomosha dasturlarigacha maktab o'quvchilari, talabalar jalb etilgan. Qashqadaryoning Qarshi shahridagi maktab yetakchilariga ko'ra, shahar maktablaridan 4-chi, 5-chi hamda 10-chi, 11-chi sinf o'quvchilari hali o'quv yili boshlanmasidanoq yozning 40 daraja jaziramasida Mustaqillik bayrami tantanalariga tayyorgarlik uchun safarbar etilgan. Ishidan ayrilishidan qo'rqib maktabi va ismini ochiqlamasligimizni so'ragan Qarshi shahridagi maktab o'qituvchisiga ko'ra, topshiriq Qashqadaryo viloyati Yoshlar ishlari agentligidan berilgan.
3 soatlik bayramga 1 hafta repetitsiya qilishdi. O'quvchilar ovqatini ham o'zlarining cho'ntagidan to'ladi. Bu rahbarlar kattalarga yaxshi ko'rinish uchun o'qituvchilarni yana o'rtada sarson qilishmoqda. 2-3 soatlik o'yin kulgi deb 1 hafta yosh bolalarni issiqda sarg'aytirib tayyorlashdi. Viloyat madaniyat boshqarmasi bor-ku. Qachongacha maktabning faol o'quvchilariga tarmashadi? Ta'til bo'lsa ham saylov deb bizni qo'yishmayapti. Endi navbat o'quvchilargami?
Qashqadaryo viloyati Yoshlar ittifoqi bo'limi vakillari o'quvchi va talabalarning bayram tadbiriga majburlab olib chiqilganini ozodlikka rad etishdi.
Qatnashishga xohlovchilar juda ko'p edi. Tanlab faqat faollarni olib chiqdik.
O'zbekistonlik faol Abdusalom Ergashev Yangi O'zbekistonning Mustaqillik bayrami Karimov boshqaruvi nazarda tutilgan eski O'zbekistondagi bayramlarni yodga soldi deydi.
O'tkazilgan tantana o'tmishimizning hali esdan chiqmagan illatlarini esga solganligi durust bo'lmadi. Prezident Karimovning bayram o'tkazish an'analari o'zi tirikligidan boshlab hozirgi kungacha juda ko'plab salbiy munosabatlarni boshidan o'tkazgandi. Shu yo'sinda bayram qilish, tomosha qilganlarga bayram kayfiyati ulashishdan ko'ra ko'proq nafratga sabab bo'lardi odatda. Chunki umumxalq bayrami deb hisoblanayotgan tantanada faqatgina tanlangan xos odamlar ishtirok etishi tabaqalashtirishning bir noxush ko'rinishidan boshqa narsa emas. Dunyoning biror bir davlatida mustaqillik, respublika kunlari deb ataladigan sanalar saroy ahli uchun taniqli san'atkorlar chiqishlari bilan alohida nishonlanib, oddiy xalqqa ko'z-ko'z qilinmaydi. Ayniqsa bu xalq qora qozonni arang qaynatayotgan, aholisining deyarli chorak qismi dunyo bo'ylab tirikchilik ilinjida tarqab ketgan bo'lsa.
Mustaqillikning 30 yilligi tantanalari O'zbekistonda koronavirusning yangi to'lqini avjiga chiqqan pallada o'tkazilmoqda. Bayram tadbirlariga yig'ilganlar orasida ijtimoiy masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rinadi. Mas'ullar tomonidan bayram tadbirlariga tashrif buyuruvchilarni niqob taqishlari, ijtimoiy masofani saqlashlari, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etish ustidan nazoratini kuchaytirishni ta'minlash shartligi aytilgan esa-da, bunga hamma ham amal qilayotgani yo'q. 31 avgust kuni Toshkentda bo'lib o'tgan bayram tadbirida qatnashgan san'atkorlardan biri Ozodlikka bu haqda gapirib berdi.
Taklifnoma bilan kelganlarni issig'ini o'lchab, test qilib kiritishi kerak edi. Faqat nomiga qilishdi, chunki odam ko'p edi. Oraliq masofa bo'lmadi. Orada bitta joy bo'sh turishi kerak edi. Madhiya chalingandan so'ng chalkash bo'lib ketdi.
Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda kundalik koronavirusga chalinish hollari yana ortgan. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, kecha mamlakatning istisnosiz barcha hududlarida 742 kishi koronavirusga chalingan. Yangi qayd qilingan raqamlar yana poytaxt Toshkent hisobiga to'g'ri kelgan. Jami raqamlar 156394 tega yetgan, ammo bu raqam pnevmoniya hollarini o'z ichiga olmaydi. Vazirlikning bildirishicha, koronavirusga chalingan bemorlardan yana 6 nafari vafot etib, O'zbekistonda shu paytgacha koronavirus qurbonlari soni 1088 nafarga yetgan. Bu yilgi mustaqillik bayrami prezident Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylanishi kutilayotgan navbatdagi prezident saylovlari arafasida o'tmoqda. Amaldagi prezidentning nomzodini ilgari surgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi o'tgan oy ommaviy saylovoldi konsertlarini o'tkazgan. O'shanda ham yig'ilganlarning deyarli barchasi niqobsiz ko'ringandi. Ammo iqtidordagi partiya rasmiylari saylovoldi tadbirlarida ijtimoiy masofaga rioya qilinayotganini ta'kidlab, tadbirlar davom etishini aytishgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning barcha yirik shaharlarida politsiya, Rosgvardiya, OMON va FSB xodimlari hamkorligida mehnat muhojirlariga uyushtirilayotgan ablava va reydlar avj oldi. Yirik megapolislardagi bozorlar, qurilish obyektlari, yirik korxonalar va savdo markazlaridagi bunday reydlarning uyushtirilishiga bundan 2 haftacha oldin, 12 iyun kuni Moskvaning Kuzminki tumanida muhojirlar o'rtasida sodir bo'lgan ommaviy mushlashuv sabab bo'lganini aytishmoqda. O'sha janjalda o'nlab qirg'iz va tojik migrant o'zaro mushlashgani aytilgan edi. Holat yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining bezorlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, 100 ga yaqin odam mushlashuvga aloqadorlikda gumon qilinib, qo'lga olingandi. Hibs etilgan ko'plab ommaviy mushlashuv ishtirokchilari sud qarori bilan 40 yilgacha Rossiyadan deportatsiya qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda muhojirlar ovidan olingan ko'plab video kadrlar keng tarqaldi. Ulardan birida bo'limga olib ketilayotgan migrantlarning buzilib qolgan politsiya mashinasini o'zlari itarayotganini ham ko'rish mumkin. Shu kunlarda Rossiya Ichki ishlar vazirligi xodimlarining ko'rinishidan osiyolik bo'lgan barcha shaxslar, asosan o'zbek, tojik va qirg'izlarni bekatlarda, metro, vokzal va boshqa jamoat joylarida to'xtatib, hujjat talab qilayotgani odatiy holga aylandi. Ozodlik shunday reydlarning biriga guvoh bo'ldi.
А какое здесь именно правонарушение было со стороны вот людей, которые имеют на руках документы?
Вы конкретно...
Конкретно, как вас зовут?
Махмуд
Абдурашидов. Вот сюда подойдите. Вот сюда. К капитану подойдите. Так, регистрация есть?
Есть. Патент есть.
Патент есть. Трудовой договор есть. Так. Теперь, товарищ капитан, объясните, пожалуйста.
Комментарий никаких не даем.
Ну, я сейчас комментарий не спрашиваю вас. Вы сейчас как права. Нет, секундочку, вы сейчас не нарушаете ли закон о полиции? Нет?
Barcha migratsiya hujjatlari joyida bo'lishi, ular vaksinatsiya qilinganiga qaramasdan Markaziy Osiyolik ishchilar politsiya uchastkalariga olib ketilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan mehnat muhojirlari bir nechta bezori shaxslarning janjali tufayli millionlab halol mehnat qilib pul topayotgan xorijliklar jabr ko'rayotganini aytadi.
Bizlar o'zimiz kosh kuzmiga yaqin yashaymiz, Lublinoda yaqin yonida. Endi ichimichalik teshir bo'lyapti lekin. Aslonni betki pul topgan kelyapmiz, ish qilish kerak, pul topish kerak bo'ldi shu maqsad shuda. Bir-biri bilan yaxshi kelishsa bo'ladi hamma davlatlar. Mana mana shu yerda biz ham ishlaymiz. Tojikistonliklar bor, Santeniylar, Qirg'izistonliklar bor, ular Santeniylar. Biz o'zbekistonlik uchala minglar ishlaymiz. Tomda ishlashadi mana Qirg'izistonliklar tomda ishlaydi. Bolalar ham zo'r bolalar. Bir-birimizni yumshat qilmaymiz, ish qilamiz. Yaxshi hammas, aka uka bo'lib yuribmiz.
Bo'shmagan yaxshi bo'lardi. Buni kasofati boshqa odamlarga ta'sir qilishi mumkin. Ishlab uyga ketish kerak. Shunaqa bu bironi yerida ishlash, mushlash mumkin emas. Bironi zakonni biz buzyapmiz.
Ko'p muammolar bo'lar. Nimaga biz undagi narsaga qo'shaymiz biz. Sol boshqa ishga ishlaymiz, lekin bizga zararli tekgan. Nima deganiga har bir qadamga bizni to'xtatadi, proverka qiladi, lekin dokumentimiz bo'lsa ham, bir marta bo'lsa ham, yana ikkinchi marta ham to'xtatib, adelga boradi, proverka qiladi, lekin dokumentimiz bor. Lekin u borib proverka qiladi. Shu urushni orqasidan. Biz lekin mana shu yerga mana ishlaymiz, mana qirg'iz bola ham bor, tojik bola ham bor, o'zbek bola ham bor, hammasi bor, hammasi bilan ishlaymiz biz. Biron bizga, biron oramizda biron muammo yo'q. Hammamiz kelishib ishlayapmiz. Biron bundagi nimalar yo'q. Maslahatim bir biz hammamiz g'arib davlatdamiz. Misol ishlagan kelganmiz, oylarni boqishga kelganmiz, oilamizni boqishimiz kerak. Misol pul ishlaganga kelganmiz. Bu urush kerak emas. Misol hamma bir-birini tushunish kerak, ishlash kerak. Biz o'zimizni davlatimizga emas-ku, biz bir begona davlatga biz. Bu yerda qoida rioyasini, nimalarni, qoidalarni rioya qilish kerak, urush kerak emas.
Kunning muhim voqeasi.
Ahmad Mas'ud talablarning hukumatga kirish taklifini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Aksil Taliban qarshilik kuchlari talablar bilan muzokara besamar tugaganini tasdiqladi. Ahmad Mas'ud talablarning Afg'oniston yangi hukumat tarkibiga kirish taklifini rad etdi deya ma'lum qildi Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga qarshilik kuchlari rasmiy vakili Faham Dashti. Unga ko'ra mazkur taklif Mas'udga Taliban harakati rahbariyati a'zosi Amirxon Muttaqi bilan telefon orqali suhbat chog'ida bildirilgan. Muzokaralarda qarshilik kuchlari barcha afg'onistonliklar muammolarini hal qilish, jumladan mamlakatda yashovchi barcha etnik guruhlar vakillari ishtirokida inklyuziv hukumat tuzilishiga erishish uchun harakat qilmoqda. Taliblar esa Ahmad Mas'udga hukumatda lavozim taklif qilib, Kobuldagi mol-mulki daxlsiz saqlanishiga va'da berishgan. Milliy qarshilik fronti kuchlari qo'mondoni esa bunga javoban o'zi uchun hukumatda yuqori lavozim talab qilmasligini, qolaversa poytaxtda mol-mulki yo'qligini bildirgan deb ta'kidlaydi Fahim Dashti. Mashhur afg'on dala qo'mondoni Ahmad Shoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud avvalroq BBC Force xizmatiga intervyusida taliblar tuzayotgan totalitar hukumat turli inqirozlarga olib kelishini aytgan edi. Uning nazarida Afg'onistonga barcha xalqlar va etnik guruhlarning vakillaridan iborat inklyuziv hukumat zarur. Mas'udning fikricha faqat shunaqa hukumat jahon hamjamiyati tomonidan tan olinadi. Afg'onlarga mamlakat ichida va undan tashqarida boshqalar bilan tinch totuv yashashga imkon beradigan hukumat kerak deb urg'ulagan Panjshir yetakchisi. Milliy qarshilik kuchlari rasmiy vakiliga ko'ra, Panjshir vodiysida 4 kun davom etgan qurolli to'qnashuvlar ushbu muammoni harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini isbotlaydi. Uning aytishicha taliblar Panjshirga hujum chog'ida katta talafot ko'rganlar, 350 dan ziyod jangari o'ldirilgan, yana 280 nafar yarador. Taliban vakillari bu ma'lumotni na tasdiqlagan, na inkor etgan. Avvalroq Taliban rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid Panjshirning ayrim hududlari bosib olinganini va qarshilik kuchlari askarlari orasida qurbonlar borligini bildirgan edi. Amirxon Muttaqi 2 kun oldingi chiqishida Panjshirdagi qarshilik harakati yetakchilari bilan muzokaralardan natija bo'lmaganini va endilikda taliblar viloyatni kuch bilan egallashini aytgan. Biroq uning so'zlariga ko'ra, taliblar Ahmad Mas'ud bilan muzokarani davom ettirishdan voz kechish niyatida emas. Muttaqi shuningdek jangarilar Panjshirni 4 tarafdan qurshab olganini ma'lum qilgan. Aksil Taliban qarshilik kuchlari esa ushbu ma'lumotni rad etgan. Panjshir viloyati Kobuldan shimol tarafda joylashgan bo'lib, aholisining mutlaq katta qismini tojiklar tashkil qiladi. Bu mamlakatning toliblar nazoratida bo'lmagan so'nggi hududlaridan biridir. Bu orada Taliban ichida turli etnik siyosiy guruhlar o'rtasida Afg'onistonning bo'lajak yangi hukumatida ta'sir kuchiga ega bo'lish uchun kurash boshlangani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Hindustan Times gazetasi yozishicha ushbu jarayonda Haqqoniy tarmog'i fraksiyasi yetakchisi Sirojiddin Haqqoniy hamda Taliban asoschisining o'g'li Mulla Muhammad Yoqub asosiy shaxslar bo'lib turishibdi. Oldinroq Taliban mamlakatning yangi hukumati borasida maslahatlashuv yakunlanganini ma'lum qilgan edi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, hukumatga harakat yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda rahbarlik qiladi. Talibanning Dohadagi siyosiy ofisi boshlig'ining o'rinbosari Sher Muhammad Abbos Stanikzay BBC Force xizmatiga ayollar vazir va undan yuqori lavozimlarga tayinlanmasligini aytgan.
Dastur davomida Afg'onistondagi vaziyat Ozodlik muxbiri nigohida. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol kuzatib kelyapti. Hozir biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sadriddin.
Ismat aka, mana kechadan beri olinayotgan xabarlarga ko'ra, Panjshirda janglar davom etmoqda. Yana o'sha yerda Talibonga qarshi kuchlar bilan Talibon jangarlari o'rtasida otishmalar ro'y bergan, qandaydir o'lganlarni, talablarni asir olinganlari hamda halok bo'lganlari, o'lganlarni videolari, rasmlari qo'yilyapti. Asl vaziyat qanday endi, siz ichkaridasiz?
To'g'ri aytasiz, bundan taxminan 20 soat oldin yo 18 soat oldin mana shu janglar boshlangan. Shu panshanbadan jumaga o'tar kechasi toliblar Panjshirning ayrim tomonlaridan Panjshirga hujum qilganlar, ayniqsa o'sha qattiq janglar shu Panjshirning Kobul tomonidagi o'sha darvozasi deyilgan o'sha Gulbahor hududida ro'y bergan va Andarab tomonidan ham toliblar bir necha marta hujum qilganlar. Tun bo'yi janglar davom etgan. Qarama-qarshi tomonlar turli iddaolar qilmoqdalar. Toliblar biz Panjshirning ayrim hududlarini qo'lga kiritdik va o'sha Panjshir kuchlariga talafot yetkazdik degan iddaolarni qiladilar, ammo Panjshirdagi kuchlar umuman bu iddaolarni rad qiladilar. Ular Talibonga katta talafot berganliklarini aytadilar, jumladan toliblar talafoti 300 kishiga yetganini iddao qiladilar. Toliblardan 150 kishi atrofida yo 50 dan oshiqroq jangchilarni asir olganliklarini ham iddao qiladilar va bu asirga olingan jangchilarning videolari va suratlari ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlanmoqda. Har holda hozir toliblarning iddao qilishicha taxminan 10 ming kishi atrofida jangari toliblar Panjshirni qurshoviga olgan va ular janglarga davom ettirishlarini aytmoqdalar.
Talibonning markaziy ishchi hukumat a'zolari bir shu haqda bir gapiryaptilarmi? Masalan, Panjshirga hujum qilyapmiz yoki Panjshirda mana buncha askarimiz qatnashyapti yoki mana bu joylarni oldik degan bir so'zchilar rasmiy bayonotlari bormi?
Toliblar so'zchilaridan biri o'sha Inomullo Samangoni degan shaxs, o'sha Afg'oniston milliy televizioni keyin bir-ikkita boshqa telekanallarga bergan suhbatida toliblar Panjshirga hujum qildi. Panjshirning o'sha Shutul tumanining ayrim hududlarini tasarruf qildi degan iddaolarni aytgan edi bundan bir necha soat oldin, ammo uning iddaolari Panjshir kuchlari tomonidan rad qilingan.
Endi Ismat aka, olingan xabarlarga ko'ra Afg'onistonda norozilik namoyishlari davom etyapti. Jumladan Kobuldan bo'lgan, yana Afg'onistonning boshqa mintaqalaridan bo'lgan deyilyapti. Shu haqda bir ma'lumot bersangiz, qanaqa norozilik namoyishlari, nimaga qarshi, nimani talab qilishyapti odamlar?
Ha, bu ikki kundan beri norozilik namoyishlari Afg'onistonning ayrim hududlari, ayniqsa Kobul shahrida faqat ayollar tomonidan amalga oshirilyapti. Bugunning o'zida Kobul shahrida bir qator ayollar shahar markazida to'planib shiorlar berdilar. Ayollar huquqlarini toliblar tomonidan inobatga olinishini, ayollarning haq huquqlari o'sha qonunlar asosida amalga oshirilishi, ayollarga siyosiy, ijtimoiy va boshqa madaniy sohalarda hayotning ayrim iqtisodiy, madaniy, siyosiy sohalarida haq huquqlari ayollar, erkaklar bilan teng haq huquq berilishini so'rab, ular shiorlar berib ko'chalarga chiqib namoyish o'tkazdilar. Yani Kobul shahrida Tolib jangarilari shu ayollarning norozilik namoyishini bostirish uchun ularga hujum qilgan, ularni kaltaklagan va mana shu holatlar shu videolari televizorlarda ham va ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rsatildi. Ayni holda Herot viloyati markazida ham bir qator ayollar ko'chalarga chiqib toliblardan o'z haq-huquqlarini istab norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyishchilardan birisi aytdiki, men bundan 20 yil oldin toliblar kelganida maktab o'quvchisi edim. Maktab o'quvchisi bo'lganim uchun uy qamog'ida qolgan edim o'shanda. Endi 20 yildan keyin toliblar yana qaytib keldi. Hozir men maktab o'qituvchisiman. Hozir maktab o'qituvchisi bo'lganim uchun yana uy qamog'ida qolayapman deb e'tiroz bildirdi va toliblardan ayollarning haq-huquqlarini so'rab norozilik namoyishlarimizga davom ettiramiz dedi.
Toliblar o'z bayonotlarida e'lon qilgandi-ku, masalan, tolib ayollarning kuzatuvchisiz ko'chaga chiqishi, ishga borishi mumkin degan. Bu va'dalariga amal qilmayaptimi?
Albatta, bu narsalarni e'lon qilgan toliblar, ammo hozircha ayollarni uyda o'tirsinlar. Biz ayollarni yurish-turishlari, ish faoliyatlari yuzasidan bir tarzil amal ishlab chiqib, uni e'lon qilgunimizga qadar toliblar davlat idoralariga bormasinlar, ishxonalariga bormasinlar, uylarida tursinlar, o'tirsinlar degan. Ya'ni Afg'oniston ayollari biz faqat toliblar bizga beradigan nima desam, o'sha haq-huquqlariga ko'nmaymiz. Biz o'z insoniy haq-huquqlarimizni istaymiz dedilar. Yaqinda endi toliblarning mana yaqinda hukumati tashkil etiladi degan gaplar bor. Toliblar endi biz hukumatda, hukumat a'zoligiga o'sha vazirliklar saviyasiga ayollarga qandaydir bir shariat buyurmaydi. Ayol rahbar bo'lishini hukumat davlat idoralarida biz ayoldan vazir ololmaymiz degan gaplarni aytayaptilar. Bu narsalarga qarshi norozilik bildirayapti ayollar.
Rahmat. Afg'onistondagi va Kobuldagi vaziyat bilan Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol tanishtirdi. Salomat bo'ling Ismat aka, o'zingizni ehtiyot qiling.
Tashakkur, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Qurilish vazirligi O'zbekistondan migrantlarni poyezdlarda olib kelmoqchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya Qurilish vazirligi qurilish maydonlarida ishlatish uchun mehnat migrantlarini charter poyezdlarda tashib kelish tartib tamoyillarini O'zbekiston bilan muhokama qiladi. Bu haqda vazir o'rinbosari Nikita Stasishin ma'lum qildi deb xabar beradi TASS. O'zbekistonda mehnat migrantlarini saralash, emlash va boshqa zarur barcha ishlarni sinov tarzida tashkil qilishni rejalashtiryapmizki, bu bizga ularni poyezdlarda Qozog'iston hududi orqali markazlashtirilgan holda va xavfsiz yetkazib kelish imkonini beradi, deydi Stasishin. Migrantlarni olib kelish bo'yicha sinov loyihasini yil oxiriga qadar to'liq ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Migrantlarni jalb qilishni rejalashtirgan yana bir davlat muassasasi bu Qishloq xo'jaligi vazirligidir. Vazirlik yozda agrosanoat kompleksi ehtiyojlari uchun Rossiyaga xorijiy migrantlarni olib kelish maqsadida charter poyezdlari qatnovini yo'lga qo'yishni Rossiya temir yo'llari bilan muhokama qilgan edi. Mart oyidan beri migrantlar Rossiyaga faqat uchoqlardagina borishi mumkin, ammo bu ishlab chiqaruvchilarning sarf xarajatlarini oshirib yuboradi. Qimmatligi bois agrosanoat korxonalari migrantlarni aviatsiya bilan tashishni xohlamadi. Bir kishi uchun yo'l xarji o'rtacha 80 ming rublga tushadi. Qishloq xo'jaligi vazirligida o'tkazilgan yig'ilishda aytilishicha, charter poyezdi bilan tashiganda bir kishining yo'l kirasi taxminan 12 ming rublni tashkil qilishi mumkin. Joriy yilda qishloq xo'jaligi korxonalari mavsumiy ishlarga qo'shni mamlakatlardan 38.2 ming nafar ishchini jalb qilishni rejalashtirgan. Agroinvestor nashri yozishicha, pandemiya tufayli ishchi kuchi yetishmasligi natijasida Rossiya agrosanoat kompleksida 2 yildan beri inqiroz davom etmoqda. Nashrga ko'ra, o'tgan yili mehnat migrantlari kelishi taqiqlangani ortidan rossiyalik sabzavotchi va rezavorchilar hosilning 20% ga kuygan edi. 2021 yil martdan boshlab dastavval 250 nafardan ziyod kishi ishlaydigan, tushumi 2,5 milliard rubldan ortiq bo'lgan yirik xo'jaliklarga chet eldan ishchilar olib kelishga ruxsat berilgan edi. Biroq tez orada ayon bo'ldiki, aksari korxonalar bu mezonlarga javob bera olmas ekan. Shundan so'ng may oyida Tojikiston va O'zbekistondan ishchilarni jalb qilishga nisbatan belgilangan limit bekor qilindi. Lekin bu chora ham amalda foyda bergani yo'q, chunki migrantlar Rossiyaga hozircha faqat aviatransportda borishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida mustaqillikning 30 yilligi, Talibondan tabrik va pandemiya vaqtidagi lazgi, Mirziyoyev nomzodi uchun keragidan ortiq imzo, faollar va talabalar saylov oldi tadbirlaridan norozi, 30 yilda ham kosasi oqarmagan o'zbek fermeri, ozodlikning fermerlar hayoti haqidagi maxsus ko'rsatuvi.
Bizdan kerak bo'lsa 1300 so'mdan g'allani olishadi. Yana to'g'rimi meni gapim? Qayerda bor 1300 dan g'alla? Kepak O'zbekistonda 3000 so'mku. G'alla qanday 1300 so'm bo'ladi?
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Assalomu alaykum. Bu tandirda yopilgan o'zbek noni. O'zbek dehqoni yetishtirgan bug'doydan, O'zbekiston unidan tayyorlangan. Non esa Sirdaryodan kelgan. Non o'zbekistonliklar qolaversa, Markaziy Osiyoliklar uchun asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. Bunga fermer yetishtirgan bug'doy tannarxi va uni davlat qanchaga sotib olayotgani haqida boradi. 30 yillik mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston g'alla mustaqilligiga qanchalik erishdi? Bug'doy yetishtirayotgan fermer foyda ko'ryaptimi yoki zarar? Ana shu vaqtda bugungi ko'rsatuvimiz. Studiyada men Sadriddin Ashur.
1200 so'mdan sotiladi. Hozir 300 so'm ko'tarib 1.5 ming sotyapmiz.
Bugun O'zbekiston viloyatlarida mahalliy undan pishirilgan bo'lka non 500 grammi 1.5 ming so'm. Tandirda yopilgan 1 kg non esa 5 ming so'm. Bug'doy qabul qilish korxonalari bu yil ham 1 kg bug'doyni qo'shimcha qiymat solig'i qo'shilgani bilan 1550 so'mdan sotib olishini dehqonga aytganiga 1 oy bo'ldi. Dehqonning boshidan kapalagi uchdi. Yo'q, axir bozorda 1 kilo kepakning narxi 2000 so'mga borib yotibdi-ku. O'tgan yil ham bug'doyning olish narxi shu edi-ku. O'zbekistonda bug'doyni asosan fermerlar yetishtiradi. 2021 yilning hosili yig'ib o'rib olindi. Davlatga va klasterlarga dehqon mahsulotini sotib bo'ldi. Sotishga sotib bo'ldi, lekin davlat ham, klaster ham bug'doyni o'tgan yilning narxida olishini dehqonga aytib, uning hafsalasini pir qildi. Dehqonlar qariyb 1 yillik mehnati, sarf xarajati va unga to'lanadigan haqni xomchot qilib xursand emas, xafa bo'ldi. Axir xarajat daromaddan oshib tushsa kim ham xursand bo'lardi? Fermerda haqli savol paydo bo'ldi. Nega men va ishchilarim shuncha ishlab shartnomani bajarsak-da yoki qarzdor bo'lib chiqamiz yoki hech narsasiz? Xo'sh nega? Haqiqatan ham juda qiziq savol. Shartnomani bajarib ham foyda ko'rmasang? Biz buning sababini hozircha bilmaymiz. Bu savollarga fermerlarning o'zlaridan javob olsak mantiqli bo'lardi.
Boshqa narsalarda ham narx oshyapti. Oddiy traktorga zapchas olsangiz, zapchasda ham narx oshyapti. Nega bizlar paxta bilan g'allani narx oshmaydi?
3 yil 4 yildan beri.
Paxtani narxini 3 yildan beri kutamiz, oshmaydi. G'allaniki endi 7-8 yildan beri. 5 yildan beri daj oshmaydi.
Ozodlik O'zbekistonning turli viloyatlaridagi fermerlar bilan bog'lanib, ana shu muammoni o'rganishga harakat qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 90-yil yillar o'rtalarida g'alla mustaqilligiga erishish siyosatini boshlab bergandi. 2014 yilda o'zbek dehqonlari mamlakat qishloq xo'jaligi tarixida ilk bor 8 million tonna g'alla yig'ib olgan prezident Islom Karimov g'alla mustaqilligiga erishilganini aytgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng qishloq xo'jaligini isloq qilish maqsadida o'nlab qarori farmonlar chiqardi. Shunday qarorlardan birini prezident 2020 yilning 6-martida imzolagan edi. Unda bug'doy narxini erkinlashtirish haqida gap borgan. 2021 yil, ya'ni shu yilning hosildan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechiladi deyilgan edi. Fermerlarning 2 yilga cho'zilgan muammolari aynan ana shu qarorning ijro etilmagani bilan boshlandi. Eng avvalo qarorning 1-bandi, ya'ni 2020 yilda shartnomadagi topshirilgan bug'doyning 25% erkin narxda sotib olinadi deyilgan edi. Ammo o'tgan yili qarorning bu bandi bajarilmadi. Pandemiyada hukumatga yordam deb 100% davlat narxida sotib olindi. Qarorning 2-bandi 2021 yil hosiliga tegishli edi. Bu yilning hosiliga. Mana o'sha joyi.
2021 yil hosilidan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechiladi. Davlat xaridi to'liq bekor qilinadi hamda fermerlar va boshqa korxonalar tomonidan yetishtiriladigan g'alla barcha iste'molchilarga, shu jumladan donni qayta ishlovchi korxonalar, g'allachilik klasterlari va treyderlarga birja savdolari orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin narxlarda sotiladi.
Ammo prezident qarorining bu qismi ham qog'ozda qolib ketganga o'xshaydi, chunki bu yil fermerlarga bug'doyni nafaqat erkin narxda sotib olmaslik, balki o'tgan yilgi narxda sotib olinish aytilmoqda. Bug'doy o'rimi tugganiga 2 oydan o'tgan bo'lsa ham, hamon don qabul qilish korxonalari fermerlar bilan aksverka, ya'ni solishtirma qilmagan. 1 kilo bug'doyning xarid narxi 1550 so'mdan ekanligi aytilgan. Fermerlar esa davlat belgilagan bu narxdan umuman norozi.
O'g'itni joyida hisob kitob qilib olganmiz, neftni joyida hisob kitob qilib olganmiz, ishchi xizmatini joyida hisob kitob qilganmiz, texnikamizga joyida hisob kitob qilamiz. Bizdan kerak bo'lsa 1300 so'mdan g'allani olishadi, birja dedi 2,5 mingdan g'allani sotadi, xohlang xohlamang. Yana to'g'rimi meni gapim? Qayerda bor 1300dan g'alla? Kepak O'zbekistonda 3000 so'mku. G'alla qanday 1300 so'm bo'ladi?
E'tibor berdingizmi? Qo'shimcha qiymat solig'isiz 1345 so'm. Ya'ni dehqonning qo'liga tegadigan narxi shuncha. Endi fermerlar taqdim etgan raqamlarga nazar solamiz.
1 gektar g'alla yetishtirishga ketgan xarajat, yerni tayyorlash, ekish, dori, traktorga solyarka 650 ming so'm. Urug'lik 250 kg 1 million 250 ming so'm. Fosforli o'g'it 200 kg 1 million 80 ming so'm. Azotli o'g'it 600 kg 1 million 920 ming so'm. O'tga qarshi dori 800 ming so'm. Suvchi xizmati 200 ming so'm. Kombayn 450 ming so'm. Bug'doyni tashish transport xarajati 300 ming so'm. Jami 1 gektar bug'doy yetishtirishga 6 million so'm xarajat bo'lgan. 1 gektar yerdan 40 sentnerdan hosil olinsa, 4 tonna bug'doyning davlat xarid narxi ham 6 million so'm bo'lyapti.
Bundan tashqari yer, suv va qo'shimcha qiymat solig'i, traktorchiga dori, sepishiga pul, imtiyozli kredit solig'i, bank xizmati ham bor. Oqibatda fermer davlatga bug'doy sotib xarajati yoki 3-3 yoki qarzdor bo'lib chiqyapti.
Mana 20-yil yil shu oktyabr oyida g'allik jarayonida 5100 edi.
150 kilo 3.5
dan yoqilgan narxi. Hozirgacha 10 oy o'tdimi, 8 oy o'tdimi, 5 oy o'tdimi? O'sha muddatda o'zida
o'rgani
4 marta narx oshyapti. Yoqilgan narxi. O'g'itni narxi 2 karra oshdi. Oddiy traktorga zapchas olsangiz, zapchasi ham narx oshyapti. Nega bizlar paxta bilan g'allani narx oshmaydi?
3 yil 4 yildan beri.
Namangan viloyat Pop tumanidagi Artsof zamin xususiy korxonasi rahbari Adhamjon Mamajonov planga qo'shimcha ravishda 20% shartnomani ortig'i bilan bajarsa-da bug'doyning ham narxini qoplay olmagan. Nega?
Bular go'zakas turib narx qo'yapti, biz hamma narsani birjadan sotib olyapmiz. Birjada bir kun 3 million bo'ladi, o'g'it, bir kun 5 million bo'ladi, bir kun 2 million bo'ladi, u erkin narx. Bizda mahsulotimizni endi yoqilg'ini, boshqa xizmat ko'rsatishlar hammasi erkin narxda bo'lgandan keyin bizda mahsulot erkin narxda sotishimiz kerak-ku. Shuni orqasidan pop g'alladan zarar ko'ryapti fermerlar 8-9 million atrofida. Endi majbur to'la qarzing deyapti, to'layapti. Planga qo'shimcha 100% va 120% miqdorda reja topshirsak ham biz narxini qoplayolmayapmiz.
O'g'it bilan yoqilg'ini davlat birja orqali fermerlarga sotishni yo'lga qo'ydi shu yildan. Sotib olyapmiz. Bizni ham mahsulotimizni birja orqali sotib olsin. Birja savdosiga qo'yaylik, g'allani ham paxtani ham shu bugun sotgan g'allamiz birja savdosida 3000 so'm bo'ladigan bo'lsa 3000 so'm olsin. Nima uchun biz oladigan mahsulotimizni birja orqali olishimiz kerak-ku osmon narxi. Mana masalan hozir shu kecha kunduzda 1 kilogramm salarga 11.5 mingga chiqib ketdi. Lekin biz o'tgan yil paxtani 5300 so'mga sotganmiz. G'allani 1.5 mingga sotyapmiz. Buni o'tirgan bunga juda katta bir aql kerak yo'q, bir akademik bilish kerak yo'q. Oddiy arifmetika bilan hisoblab chiqsa ham, fermer xo'jaliklarida birortasi rentabellik bilan chiqayotgani yo'q.
Payariqlik boshqa fermer, Oybek Tuvalov esa bug'doy topshirish shartnomasini bajarib, qarzdor bo'lib qolgan.
G'allani 105% ga bajardim. Shartnoma rejasidan 3 tonna zech topshirdim. Lekin 10 million qarz bo'lib chiqyapman. 10 million, men ekonom qilib ishlatganman, yana ayrim ximikatlarni naqd pulimga haligilarda sotib olganman, naqd pulimga sotib olganman. Shundan ham ekonom qilib ishlatganimda ham 10 million haligi qarz bo'lib chiqyapman.
Xo'sh, yana o'sha asosiy savolga qaytamiz. Nega prezident qarorlari bajarilmayapti?
O'tgan yilda bajarilmasligini pandemiya bilan izohladim. Bu yilki bajarilmay qolganligini o'zim ham tushunolmay qolaman da. O'rimdan oldin tuman hokimimiz bizda yig'ilish qilib, o'rimdan bir haftacha oldin 1940 so'm deb e'lon qilishdi. Yilga g'alla narxini. Qizig'i, bu narxni qayerdan ilg'ab olishdi va bizga qaysi manbadan turib aytishdi bizga, mana shu shuncha bo'ladi deb. Lekin narx o'zgarmay qoldi. O'tgan yilki narx bo'lib qoldi. Ammo mineral o'g'it va yoqilg'i moylash nimasi narxlari 2-3 barobar osmonchoq qilib ketdi bu yildan.
Mana endi O'zbekiston bozorlaridagi bug'doy narxiga bir nazar tashlaymiz.
Mahalla yakka bug'doyimiz o'tgan yil 3000 dan sotilgan uchun bu yil 2800 dan mo'lchilik uchun tushdi narxi. Bu lalimi bug'doy, qizil, toza. Bu oddiy o'zimizda mana fermer bug'doylar.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman dehqon bozori. Lekin shuni alohida qayd qilish lozimki, bu narxlar bug'doy o'rib olingan paytda suratga olingan. Har yili o'zi aslida shunday bo'ladi. Bug'doy o'rimi paytida bozorlarda narxlar bir qadar past bo'ladi. Sentyabr oyidan esa so'ng yana ko'tarila boshlaydi. Ko'rganingizdek, 1 kilogramm bug'doy ayni mavsum paytida 2800 so'm. Uning chorva oziqasi, ya'ni molga beriladigan kepagi esa 2000 so'm. Tasavvur qilyapsizmi? Bug'doyning sotib olish narxi 1550 so'm va uning kepagi esa 2000 so'm. Toshkent viloyati Ohangaron shahrida esa bug'doy narxi 3500 so'mga chiqib ulgurgan. Fermerlarning aytishicha, bu narx hali holva. Qish yaqinlashgani sayin har yili bug'doy narxi ko'tarila boradi. Aynan shunday bir sharoitda dehqonlarning patini yulishga tayyor turgan hokimlar esa prezident qarorini nazar pisand qilmay, bug'doyni ular aytgan narxda sotib olish haqida klasterlarga buyruq beradi. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatov fermer xo'jaligi rahbari Begzod Inoyatovning aytishicha, eski narxda bug'doyni sotishga rozilik berish uchun ichki ishlar bo'limi xodimlari orqali bosim o'tkazilyapti.
4 kun oldin ichki ishlardan uchastka nazori qo'ng'iroq qilib, klasterga kelib, aksiyaga qilib ketishingiz kerak. Men aytdim, "Xo'p, sizni kim majbur qildi menga telefon qilib, aksiyaga qo'shib olib, tadbirkor bilan tadbirkor erkin holda aksiyaga qiladi. Siz nega meni majburlayapsiz?" desam, "Kerak bo'lsa poyezdga jo'nataman, kerak bo'lsa uyingdan borib olib kelib, ham shu 1.5 ming so'mdan davlatga 2 ming so'mdan xohlaysanmi, xohlamaysanmi aksiyaga qilda turaman." Lekin ichki ishlar xodimi meni fermer xo'jalik faoliyatimga aralashishga umuman haqqi yo'q deb hisoblayman. Chunki prezidentimiz aytyaptilar, tadbirkorlar ishlaydilar, kim sizlarga to'sqinlik qilsa men turibman orqanglarda deyapti. Lekin orqalarida bizni orqamizda turganini his qilib ishlashga hech yo'l ochilmayapti deb hisoblayman. Sababiki bu yoqda viloyat hokimi orqamizdan bizga pichoq uryapti, bu yoqda ichki ishlar uryapti, bu yoqda esa klaster.
O'zbekistonda taxta va g'alla masalasi bilan doim hokimlar shug'ullanib kelgan. Islom Karimov prezidentligi davrida hokim taxta va g'alla rejasi uchun javobgar shaxs hisoblangan. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng paxtachilik va g'allachilikni sekin-asta klasterlik tizimiga o'tkazishni boshladi.
Prezident 2018 yilning yanvar oyida Toshkent viloyatida qilgan chiqishida
hokimlar paxta bilan shug'ullanmaydi, ta'lim va ma'naviyat bilan mashg'ul bo'ladi. Paxtani klaster tizimi orqali ekamiz
degan edi. Bu gapini esa oradan 3 yil o'tib, 2021 yilning 19 martida xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida yana aytdi.
Endi bizga faqat paxta, g'alla deb yuraveradigan hokimlar kerak emas. Paxta bilan g'allani manfaat qilishi kerak.
Ammo prezident 3 yil oldin aytgan bo'lsa ham, bu yil yana takrorlagan bo'lsa ham, hokimlar paxta va bug'doy bilan astoydil shug'ullanishni davom ettirmoqda. Fermer qonunda 100% mustaqil faoliyat olib borishi ta'kidlangan. Mahsulotini sotib oladigan korxona bilan o'zi shartnoma qilishi, o'zi mahsulotiga erkin narx tanlashi mumkin. Ammo fermerning boshiga birgina hokim xo'jayin emas. Nafsilan birni aytganda, fermerlarni hokim chaqirib, soatlab majlis o'tkazishi bu bor gap. Shu majlisda hokimlar fermerlarni tergaydi, istasa haqorat qiladi, istasa yeringni olaman deb po'pisa qiladi. Fermerlar esa hokimga javob qaytarishga ojiz. Chunki uning ikki yonida kuchlatar tizimlari boshliqlari savlat to'kib o'tiradi. Qolaversa prezidentning topshirig'iga binoan prokuror va ichki ishlar bo'limi boshlig'i ham sektor rahbarlari hisoblanadi va sektordagi fermerlarning noqonuniy xo'jayinlaridir. Shunday bir sharoitda fermerni mustaqil deyish mumkinmi? Prezidentning bundan 3 yil oldin aytgan hokimlar endi paxta bilan shug'ullanmaydi degan gapi qayerda qolib ketdi? Namanganlik fermerning aytishicha, hali ham hokimlar prezident qarorini bajarish bir chetda qolib, fermerlarga yeringni olaman deb bosim o'tkazishda davom etmoqda.
Doim bitta narsada bizda evimiz, yerimiz borligi. Yeringni olaman, shu. 20 yildan beri yer olaman degan shunaqa tayziq bo'ladi. Miyamizni mushlab turadi. Ha, undan imkoniyat beramiz. Qarorat qidiramiz, biz undan ham yaxshi ishlaymiz. Shunaqa faqat yeringni olaman degan narsa bilan nima deydi? Cheklanadi hokimlar.
Prezident bir gapni sodda qilib aytdi. Endi hamma joy klaster bo'ladi. Fermer o'zi klaster bilan shartnoma qilib ishlayveradi, ammo klaster tizimidan shikoyat qilayotgan fermerlar O'zbekistonda kundan-kunga ko'payib boryapti. Nega? Buning birinchi sababi klasterlar g'alla va paxta pulini fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan muddatda to'lab bera olmayapti. Oqibatda fermerlar yillab paxta va g'alla pulini ololmay sarson bo'lmoqda.
2019 yilda Novoy, Samarqand karton klasteriga paxta topshirgandik. Paxtaga urug'likka topshirganmiz, ikkinchi bosqichini hali mana hanuzgacha bergan. Mana 2021, 2029, 2019 paxta topshirganmiz. Lekin mana 21 keldi. Nima emish? Bizlar chigitimiz sotilmay qotib ketdi. Agar sotsak, keyin pullaringni beramiz. Ularni problemasi, sotadimi, sotmaydimi? Problema ulardagi. Lekin bizlar haqimizni talab qilamiz. Shartnoma bo'yicha talab qilyapmiz. Agar shartnomani bajarmasak, ular bizga darrov haligi sotga beradi.
Sotga
oshiradi, mikka oshiradi.
Bajarmaganimizda sotga berdi. Sot bizlardan qancha pullar fermerlardan hammasini donama-dona sug'urib oldi. To'lamaganda men sug'urib ketdi.
Biltir planni ortiqchasi bilan bajarganman. 120% bajarganman. Endi shundan shartnomada ko'rsatilgan 15% ustama bor. Plandan ortiqchasi 15% ustama to'lash kerak menga. O'shani to'lamayapti. Plandan ortiqcha yem chigitdan, yemlarini, kunjara shuluqalarini fermerga shuna tekin berilsin degan joyi bor shartnomada. U shartnoma shartlarini bajarmayapti. Qani yem mana, uji dovna uzib bo'lish kerak edi. Ular ham mana cho'zilish bo'lyapti. Payar klasterda ham.
Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatov fermer xo'jaligi rahbari Begzod Inoyatov ham klasterning g'alla o'rimidagi adolatsizligi haqida gapirdi. Fermerga ko'ra, Santa Group Agro MCG klaster fermerlarni har tomondan shilishga harakat qilmoqda.
O'zini foydasini ko'proq qilish harakatlarini esa tumandagi menga o'xshagan bechora fermerlarga, qiynalgan fermerlarga sochib, misol uchun menga 92 tonna bug'doyimni quritgani uchun 2 million qancha o'sha men yetashib berdim, u shitni ko'rinib turibdi. Bug'doy o'zi quruq bo'ladi, men o'rganimni qup-quruq olib oldim. Mana 4 million 400 ming Santa Group Agro klasterini davlatdan olgan kreditini foizini meni fermerni xo'jaligim topshirgan g'alladan olib qolamiz. Va bu bo'yicha shartnoma yo kelishuv yo'q meni o'rtamda.
Fermerning bugungi asosiy muammosi uning mustaqil emasligida bo'lib qolmoqda. Fermerga hokim ham, prokuror ham, ichki ishlar boshlig'i ham xo'jayin. Uning muammolari esa qalashib yotibdi.
Fermer xo'jaligi bu davlat tashkiloti bo'lib, davlat tashkilotiga ham o'xshamaydi, xususiy bo'lib, xususiyga ham o'xshamaydi. Erkinlashtiramiz, raqobat kuchaytiramiz deydi, lekin shu bir necha yildan buyon davlat aralashuvi, hokimiyat aralashuvidan nariga o'ta olmaymiz-da. Bu birinchi muammomiz. Fermerni o'z holiga erkin qilib qo'yilmasa, qishloq xo'jaligi rivojlanmaydi. Qishloq xo'jaligida faqat erkinlik istaydi. Erkinlik bo'lgan joyda qishloq xo'jalik mahsuloti ham ortadi, boshqalari ham. Ikkinchi navbatda fermer xo'jaligini o'sha 97-yilda fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qabul qilingan qonun bor. Mana shu qonunda yozib qo'ygan, fermer xo'jaligi o'zi ishlab chiqargan mahsulotiga erkin narx tanlash huquqiga ega. Hamda davlat fermer xo'jaliklari majburiyati uchun javobgar emas, fermer xo'jaligi davlat majburiyatlari uchun javobgar emas degan bandlarni mana 25 yildan buyon ishlamayapti. Mana shu bandlarni endi ishlatish vaqti keldi. Mana shu qonunlarni qo'llash vaqti keldi. Keyin ikkinchi muammo bu suv muammosi. Hozir boya aytdim. Bu bitta bizda emas, butun respublikada. Mana shu yilam ko'rdingizlar, qancha suv yetishmovchiligi, hosil yetilib kelgan payt suv bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Uchinchi muammo fermerlarni endi kreditlash tizimini iloji bo'yicha foizsiz qilish kerak deb o'ylayman. Chunki o'zi aslida kreditni qoplamay turibmiz. Yana 10% bilan bizga g'alla yetishtirish uchun kredit berilyapti-da davlat tomonidan.
Mana bug'doy haqida gapirdik, paxta haqida gapiramiz. Yana bir muhim narsani shu yerga qo'shib ketmoqchiman. Qurg'oqchilik va suvdan noto'g'ri foydalanish oqibatida bu yil fermerlarning paxtasi ham og'ir vaziyatda qoldi. Klaster fermerga suvni yetkazib berishi shart, ammo unday bo'lmayapti. Paxtachilik fermerlar allaqachon hosilning 30%ni yo'qotib bo'ldi.
3ta tuman katta bo'lsa, bittasi payariq. Lekin suv yo'q payariqda. 10 kub suv nima bo'ladi payariqda? Kami 20 kub ham yetmaydi o'zi aslida olganda. Mana paxtani keng yuring, haydan ko'rsataman men sizga.
Shunday.
Holatini ko'rsatay, keng. Qanday tashlayapti mana? Yerdagilar tashib tushganini qarang. Ha, u yerlarni ko'ring mana. Mana qarang. Tegib olsang tushib ketaman. Ko'rdingizmi? Mana, bu ham tashlayapti mana. Ko'rsa holatiga o'tinmay qoladi.
Qarang, mana qarang, shu yerda o'zi nechta mana. Mana de ketdi mana, tushdi mana. Ko'ryapsiz mana? Nechta mashin tushib ketaveradi mana. 5ta mana qarang. Mana 6 7 mana.
Urug'lik paxta kami 40 45 sentimetr qolish kerak. Bizlarni o'zi niyatimiz 50 55 sentimetr olish edi. Nima uchun bu qaytmay qolamiz? Qanday yerishamiz bu turishda? Bu
yer payaq,
mana xalqi paxta qalasi. Bular yashaydi.
Na prokurorda ishi bor. Na vatxozda ishi bor. Fermer bilan hech kimni bizda tumanda ishi yo'q. O'lib ketmaysanmi? Qanday hosilingni qilsang, shunday hosilingni qil, lekin suvsiz, pulsiz planingni to'ldir.
O'zbekistonlik fermerlar qachon O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarigami yoki ozodlikka murojaat qilsa, hamma vaqt bir gapni takror va takror aytadi. Bizning gaplarimiz prezidentga yetib borsin, prezident ko'rsin, prezident eshitsin dedi.
Hammamiz sizdan yordam so'raymiz. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromanovich, biz fermerlar sizning yordamingizga muhtojmiz. Fermer necha oilani boqayapti-ku mana shu fermer. Lekin qaysi klassik qora ishchini oilasini boqayapti? Ularni hammasi yuqoridagilar fermerlarni daromad manbayiga aylantirib olishgan. Fermerni orqasidan ular millionlab, milliardlab foyda ko'rishayapti.
Ya mehnat qilganga gapda qarash kerak. Yordam bermasin, xalaqtim qilmasin. Bizlar haqimizni suv bo'yicha bersin, mablag' bo'yicha o'g'itimizga ajratmani qilsin, fermer o'zi ishlab yotib tushib turishdi ham.
Pulimizni bersin vaqtida.
Topshirgan hosilni mablag'ini ham o'z vaqtida berish kerak.
Prezident endi bu gaplarni eshitadimi yoki yo'qmi, bunisini biz bilmaymiz. Salomat bo'ling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Farg'ona viloyati faollari prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning nomzodini qo'llab-quvvatlash uchun imzo yig'ishda ortiqcha talab qo'yilayotganidan shikoyat qilmoqda. Faollarning iddao qilishicha, partiyaning viloyat bo'limi raisi o'rinbosari Halimjon Rahmonov turli bahonalar bilan 30 kishining imzosi yig'ilgan ro'yxatdan arzimagan xatolar topib, qaytadan imzolatib kelishga va keragidan ko'p imzo yig'ishga majburlamoqda. Iqtidordagi partiya tadbirlarida qatnashgan talabalar esa ularni har kuni och qoldirib, bayroq ko'tarib turishga majburlashganini iddao qilyapti. O'zli deb Farg'ona viloyati kengashi raisi o'rinbosari Halimjon Rahmonov imzo yig'ishda kamchiliklar borligini tan olar ekan, talabalarning tadbirlarda och qoldirilganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Farg'ona viloyati bo'limi faollaridan ozodlikka yuborilgan shikoyatda rais o'rinbosari Halimjon Rahmonov imzo yig'uvchilarni qiynab tashlagani haqida so'z boradi. Rais o'rinbosarimiz prezidentlikka nomzodni qo'llab-quvvatlash uchun yig'ilayotgan imzolarni to'plashda imzo yig'uvchilarni qiynab tashladi. Imzo blankasini to'ldirishda bir xil ruchkadan foydalanish, shaxsiy ma'lumotlarni o'zi shaxsan to'ldirish kabi talablari bilan to'ldirilgan blankalarni ortga qaytaryapti. Misol uchun, biror bir oilada bir kishi uchun bir odam to'ldirib bergan bo'lsa yoki qora rangdagi ruchka ishlatilgan bo'lsa, 30 nafar odam imzo qo'ygan blanka yo'qqa chiqyapti. Boshqa odam to'ldirgani bilan imzoni o'zi qo'yyapti-ku, imzo to'plash azobga aylandi, deyiladi shikoyatda. Ismi sir qolishini so'ragan partiyaning boshqa bir faoli ham ortiqcha talablardan imzo yig'uvchilar qiynalayotganini aytadi. O'zbekistonda Farg'ona viloyati bo'limi 30 mingta imzo yig'ib berishi kerak, shuncha imzo yig'ilib bo'lindi. Lekin rais o'rinbosarimiz o'zini Toshkentga yaxshi ko'rsatish uchun yana mingta imzo yig'ishni buyurgan. Avvalgi yig'ilgan imzolardan ham xato topib, qaytadan imzo yig'ib kelishni buyurmoqda. Misol, bitta 30 kishilik ro'yxatda 29tasini to'g'ri to'ldirib keldingizda, 30-sini yozayotganda nimandir xato qilib qo'ydi. Masalan, otasining ismi yozilmay qolgan. Shu bitta xato uchun yana uyma-uy tashkilot yurib, yana o'sha 29 kishiga qaytadan yozdirib, imzo qo'ydirib kelish kerak. Bu juda ortiqcha ish bo'lyapti bizga, deydi partiya faoli. Partiyaning ommaviy targ'ibot tadbirlarida qatnashgan Toshkent axborot texnologiyalar universitetining Farg'ona viloyat filiali talabasining iddao qilishicha, bayroq ko'tarishga jalb qilingan 20dan ortiq talaba tadbirlarda och qolgan. Viloyatdagi Qo'qon shahri va yana 9 tumandagi tadbirlarda bayroq ko'taruvchi bo'lib qatnashdik, lekin har kuni kechqurun Farg'onadan avtobusda uzoq rayonlarga olib borishadi. 5-6 soat yuramiz, qorinlar och qoladi, lekin hech kim bizga bir narsa olib bermadi. Och borib, och qaytdik. Biz partiya a'zosi emasmiz-ku, lekin partiyaning targ'ibot ishlarida qatnashishga majbur qilindik, deydi talaba. O'zbekistonda Farg'ona viloyati kengashi raisi o'rinbosari Halimjon Rahmonov Ozodlik bilan suhbatda imzo yig'ishda kamchiliklar borligini tan olar ekan, talabalarning tadbirlarda och qoldirilganini inkor qildi.
Endi bugungi kunda talabida bizga o'sha imzo yig'ish talabi qanday bo'lingan bo'lsa, o'shanday tartibda tashkillanadi. Endi to'g'ri, ayrim kamchiliklar bu balkim bir keyinchalik o'sha qo'yilgan postdan keyin ham o'ylab ko'rdikki, balkim buni ham bir taklifini berib asha misol uchun bir xil rangdagi ruchkada yozilishi, bir xil tarafda me'yorlar bo'lishini, manimcha bu ham biz tanqidan to'g'ri bitta narsasi yaxshilikka anaqaki, balki shundan bir ko'rib chiqish kerak edi. Imini bitta ko'k ruchkani o'zi yozasin degan joyini, lekin bugungi kundagi o'sha belgilangan talab bo'yicha ishlandi. Lekin o'ylaymanki, mana bu tanqiddan ham bir xulosa tarzida buni bir nimasi taklifini o'ylab chiqish kerak, mana shu buni ham bir.
Keyin TATUNU studentlari Farg'ona filiali bizga shikoyat qilishdi. Ularda aytishlaricha, masalan, shu 23 avgustdan boshlangan tadbirda mana 19 tumanga olib borilgan ekan, bizda hamma vaqt och nahor qoldirishdi. Biz shu bayroq ko'tarib
turdik. Ashu noto'g'ri.
Noto'g'ri? Qanday bizga o'zlari aytishyapti? Biz 1-2-3
Yo'q, o'sha noto'g'ri. Yo'q, unaqa o'sha noto'g'ri. O'shanga men e'tirozim bor. Shaxsan o'zim misol uchun o'sha yerda nima borgan talabalarni ovqatlantirgizdirib, rektoratlari, direktorlari bilan hamma yo'q. Bolalar shunga o'zlari xayrixoh bo'lib chiqyaptiki, mandaqa kanikul payti bo'ldi, karantin paytlari bo'ldi. Bolalar sog'ingan tadbirlarni.
deydi Halimjon Rahmonov. O'zbekistonda kutilgandek iqtidordagi Liberal Demokratik Partiya mamlakatning amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev nomzodini yana bir muddatga prezidentlikka ilgari surdi. Ammo saylovlar o'tgan yillarda bo'lgani kabi haqiqiy siyosiy raqobatsiz o'tishi kutilmoqda. Hukumat muxolifat faollarining mustaqil siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish va saylovda qatnash harakatlariga to'sqinlik qildi. Faollar saylov arafasida o'zlariga nisbatan bosimlarning kuchayganini aytishmoqda. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.